arī šogad mums kopā ar sabiedrības un sociālo dienestu atbalstu mums ir izdevies piepildīt visus 1500 sapņus par Ziemassvētku brīnumu bērniem. Šogadu laikā mēs esam iepriecinājuši jau vairāk kā 12 000 bērnu. Un tas ir patiešām liels, liels skaitlis, un mēs par to ļoti, ļoti priecājamies. Mūsu labdarības iniciatīva ir īpaša tikai tādēļ, ka mēs neaicinām ziedot naudu, bet gan sarūpēt tieši to dāvanu, ko bērniņš ir uzzīmējis un aprakstījis. Un tādēļ mūsu ziedotājs ir personīgi iesaistīts dāvanu sarūpējot, domājot par to bērniņu, kas viņš ir, kas viņam patiktu. Man šķiet, ka šo dāvanu pavada tādas siltas, mīļas emocijas. Vēlos pateikt arī, protams, lielu, lielu paldies ikvienam ziedotājiem, kurš ir piedalījies un sagādājis laimes pilnas vietas bērniem un ģimenēm no dažādiem sociālajiem statusiem.